Ku mund t'i gjejmë përgjigjet për pyetjet e rëndësishme të jetës? A mund t'i gjejmë te shkenca, filozofia, Bibla? Një shkrimtar i Biblës ju lut Perëndis. Më ndihmo të kuptoj. Fjala jote është e vërteta. Psalmi 119:144 dhe 160. Përkthimi Bota e Re. Bibla po jep përgjigje miliona njerëzve. A dëshiron të jesh mes tyre? Siti.jw.org fraksion si që mund të të ndihmoj. Lexoni sit Biblën në më se 100 gjuhë. Përgjigje për pyetjet biblike. Ndihmë për familjen. Shiko video të bazuara në Bibël. Mësime dhe këngë për fëmijë. Këshilla për adoleshentët. Shembuj besimi. Shkarko botime. Broshurën Një lajm i mirë nga Perëndia. Librin Çfarë mëson vërtet Bibla? Revistat Kulla e Rojes dhe Zgjohuni. Cila nga këto pyetje të rëndësishme të intereson më shumë? Cili është qëllimi i jetës? A e ka fajin Perëndia për vuajtjet? Çfarë ndodh kur vdesim? Gjej përgjigje që e Bibla për këto pyetje të jw.org, fraksion se që. Ne si dëshmitar të Jehovajt, do të jemi të lumtur të flasim për Biblën me ty. Kërko një studim biblik falas. Plotëso kërkesën online dhe ne do të të vizitojmë në orën dhe vendin që të shiron ti.